Այդ գիշերվանից հետո Ֆրանսուազը մի քանի շաբաթ անհետացավ։ Քրիստոֆը, որի մեջ այդ գիշերը բորբոքել էր ամիսներ շարունակ նիր մտած զգայական կրակը, չէր կարողանում ապրել առանց Ֆրանսուազի։ Աղջիկը նրան արգելել էր իր տունը գնալ։ Քրիստոֆը գնաց թատրոն նրան տեսնելու, և հետին շարքում պահ վտած այրվում էր սիրուց և հուզմունքից։ Այն տենդոտ տրագիզմը, որով աղջիկը խաղում էր իր դերը, Քրիստոֆին էլ կլանեց նրա հետ միասին։ Ի վերջո գրեց նրան. «Բարեկամուհիդ իմ, միթե բարկացել եք ինձ վրա, ներեցեք ինձ, եթե վիրավորել եմ ձեզ»։ Այս խոնար երկտողը ստանալուն պես Ֆրանսուազը վազեց Քրիստոֆի բնակարանը և նետվեց նրա գիրկը։ «Ավելի լավ կլիներ, եթե պարզապես մնայինք որպես լավ բարեկամներ. Բայց քանի որ այդ անհնար է, ուրեմն ավելորդ է դիմադրել անխուսափելիին, թող ինչ լինում է լինի»։ Նրանք միախառնեցին իրենց կյանքը, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը պահում էր իր բնակարանն ու ազատությունը։ Ֆրանսուազը անկարող էր հարմարվել Քրիստոֆի հետ կանոնավոր համակյաց կյանք վարելուն։ Բացի այդ, նրա դրությունն էլ դրան չէր սազում։ Նա գալիս էր Քրիստոֆի մոտ, նրա հետ էր անցկացնում ցերեկվա և գիշերվա մի մասը, բայց ամեն օր վերադառնում էր իր տունը և այնտեղ էլ երբեմն գիշերները մնում։ Արձակուրդի ամիսներին, երբ թատրոնը փակվեց, նրանք միասին մի տուն վարձեցին Փարիզի շրջակայքում, Ժիֆի ճանապարհի վրա։ Այնտեղ երջանիկ օրեր անցկացրին, չնայած որոշ տխրության շղարշին, փոխադարձ վստահության և աշխատանքի օրեր։ Ունեին մի գեղեցիկ, լուսավոր, բարձրադիր սենյակ, լայնարձակ և ազատ հորիզոնով, որ բացվում էր դաշտերի վրա։ Գիշերն իրենց անկողնում պարկած, լուսամուտի փեղկերի միջով տեսնում էին ամպերի տարօրինակ ստվերները, որոնք անցնում էին փայլատ և մթնած լույսերով ողողված երկնակամարից։ Միմյանց գրկում, կիսով չափ քնած, լսում էին վերկրությունից արփած ծղրիտների երգը, ամպրոպային տեղատարափի շաչյունը, աշնանային հողի շունչը, ցաղկեռասի, պատաղիճի, թիթեռնածաղկի, հնձած խոտի բույրերով բեռնավոր, թափանցում էր տունն ու նրանց մարմնի մեջ։ Գիշերային լռություն, երկուսն էլ քնած են։ Լռություն, շատ հեռվում, շների հաչոց, ակաղաղների կանչ, այգաբաց։ Հեռավոր մի զանգակատնից լսվում է Անջիլիուսի նրբաձայն ղողանջը գորշ և սառը լուսաբացի խորքից, որը սարսուռ է հաղորդում իրենց բնի ջերմության մեջ պարուրված մարմիններին և նրանց իրար սեղմում սիրատարպ մղումով։ Թռչունների երգի զարթոնք պատին կարճած վայրի որդատունքի մեջ։ Քրիստոֆը բաց է անում աչքերը, պահում շունչը և խանդաղատանքով նայում է իր կողքին քնած բարեկամուհու սիրելի, հոգնատանջ, սիրուց դալկացած դեմքին։ Նրանց սերը եսասիրական կիրք չէր բնավ, խորունք մի բարեկամություն էր, ուր մարմինն իր բաժինն էր միայն պահանջում։ Նրանք իրար չէին նեղում, յուրաքանչյուրն իր գործով էր զբաղված։ Քրիստոֆի հանճարը, բարությունը, բարոյական կոփվածքը սիրելի էին Ֆրանսուազի համար։ Որոշ խնդիրներում իրեն Քրիստոֆից տարիքով էր զգում, և այդ նրան մայրական հաճույք էր պատճառում։ Ցավում էր, որ ոչինչ չի հասկանում նրա նվագից։ Երաժշտությունն անմատչելի էր նրան, բացառությամբ հազվադեպ պահերի, երբ համակվում էր վայրագ մի հույզով, որին ծնունդ էր տալիս ոչ այնքան երաժշտությունը, որքան նրա էությունը, այն կրքերը, որոնք այն ժամանակ համակում էին և այն ամենը, ինչ շրջապատում էր, բնանկարը, մարդիկ, գույները և հնչյունները։ Բայց և այնպես այդ նրան չէր խանգարում տեսնելու Քրիստոֆի տաղանդը խորհրդավոր այն լեզվի միջով, որը չէր հասկանում։ Նրան այնպես էր թվում, թե տեսնում է մի մեծ դերասանի խաղը օտար լեզվով։ Իր սեփական տաղանդն էլ էր կենթանանում դրանից։ Իսկ Քրիստոֆը սիրո շնորհիվ իր զգացմունքները մարմնավորում էր այդ կնոջ սիրելի կերպարի մեջ։ Եվ այդ մտքերը նրան ավելի գեղեցիկ էին թվում, քան այն ժամանակ, երբ իր մեջ էին անտիկ և գրեթե հավերժական մի գեղեցկությամբ. Անգին հարստություն է այդքան կանացի, թույլ, բարի, բայց և անողոք ու մերթ ընդմերթ հանճարի փայլատակումներ ունեցող այդպիսի մի հոգու մոտիկությունը. Նա Քրիստոֆին շատ բան սովորեցրեց կյանքի ու մարդկանց մասին, կանանց մասին, որոնց Քրիստոֆը դեռ շատ վատ էր ճանաչում, և որոնց մասին Ֆրանսուազը դատում էր անողոք խորաթափանցությամբ. Քրիստոֆը հատկապես նրան էր պարտական այն, որ սկսեց ավելի լավ հասկանալ թատրոնը. Ֆրանսուազը նրան հարկադրեց թափանցել այդ սքանչելի արվեստի ոգու մեջ. ամենից կատարյալը, ամենից զգաստն ու բովանդակալիցը բոլոր արվեստներից. Նա Քրիստոֆի առջև բացեց մարդկային երազանքների այդ մոգական գործիքի գեղեցկությունը. ցույց տվեց, որ հարկավոր է գրել նրա համար և ոչ միայն ինքն իր համար, ինչպես այդ Քրիստոֆի հակումն էր. Հակումը շատ արվեստագետների, որոնք Բեթովենի օրինակով մերժում են գրել ինչ որ նզովյալ ջութակի համար, երբ իրենց մեջ Աստծու ոգին է խոսում. Դրամատիկ մեծ բանաստեղծը ամոթ չի համարում աշխատել մի որոշակի բեմի համար և իր միտքը հարմարեցնել իր տրամադրության տակ գտնվող դերասանների մտքին. Նա չի մտածում, թե այդ ձևով նսեմացնում է իրեն, որովհետև նա գիտե, որ իր երազանքը գեղեցիկ է, իսկ այն իրականացնելը վեհաշուկ. Թատրոնը որմնանկարչության նման է, և գլխավոր դեր արվեստում նրան է պատկանում. այն իսկապես կենդանի արվեստ է. Ֆրանսուազի այս մտքերը ներդաշնակում էին Քրիստոֆի մտքերին, որն իր այդ առաջընթացի պահին ձգտում էր դեպի կոլեկտիվ արվեստը, որը ստեղծվում է մարդկանց հետ շփվելով և հանուն այդ շփման. Ֆրանսուազի փորձառությունը նրան ստիպում էր ըմբռնել այն խորհրդավոր համագործակցությունը, որ հյուսվում է հանդիսատեսի և դերասանի միջև. Թեկուզ որքան էլ ռեալիստ էր և պատրանքներից զուրկ, սակայն Ֆրանսուազը, այնուամենայնիվ, զգում էր փոխադարձ ներշնչման այն ուժը, համակրանքի այն ալիքները, որոնք դերասանին կապում են բազմությանը, հազարավոր հոգիների այն մեծ լռությանը, որը դառնում է նրանց սեփական միակ ձայնը, մեկնաբանի ձայնը. Բնականաբար Ֆրանսուազը այդ զգացմունքն ունենում էր միայն խիստ հազվադեպ լուսավոր պահերի, և դա գրեթե երբեք չէր կրկնվում միևնույն պիեսի միևնույն տեղում. Մնացած ժամանակը դա արհեստ էր առանց հոգու, սառը և խելացի մի մեխանիզմ. Բայց կարևորը բացառությունն է, այն կայծակը, որի լույսի տակ նշմարում ես վիհը, ընդհանուր հոգին հազարավոր էակների, որոնց ուժն արտահայտվում է ձեր մեջ հավիտենականության մի ակնթարթում. Ահա այդ ընդհանուր ոգին է, որ պետք է արտահայտի մեծ արվեստագետը. Նրա իդեալը պետք է լինի կենդանի օբյեկտիվիզմը, ուր աեդը միաձուլվում է նրանց, ում համար երգում է, և հանում է իր զգեստը, հագնելու համար այն կրքերը, որոնցով փոթորկվում է աշխարը. Ֆրանսուազը շատ էր զգում դրա պահանջը, քանի որ անընդունակ էր այդպիսի ինքնաժխտման, և միշտ իրեն էր խաղում. Անձնական լիրիկայի հախուռն ծաղկումը վերջին մեկ և կես հարյուրամյակում ինչ որ հիվանդագին բան է պարունակում. Բարոյական վեհությունը շատ բան զգալու և նույն ուժով իրեն տիրապետելու մեջ է. Այդ մտքերը չցուցադրելու, մի հայացքով, մի հատիկ խորունգ խոսքով արտահայտվել կարողանալու մեջ. Առանց երեխայական ոգևորության, առանց կանացի սրտազեղումների, նրանց համար, ովքեր կարողանում են հասկանալ խոսքի կեսից, իսկական մարդկանց համար. Ժամանակակից երաժշտությունը, որ այնքան շատ է խոսում իր մասին և ամեն առիթով մեջ է խոթում իր անհամեստ խոստովանությունները, զուրկ է ամոթխածությունից և ճաշակից. Նա նմանվում է այն հիվանդին, որ միայն իր հիվանդության մասին է մտածում, և առանց երբեք հոգնելու պատմում է ուրիշներին, բերելով սրտխառնուկ պատճառող և ծիծաղելի մանրամասնություններ. Ֆրանսուազը, որ երաժիշտ չէր, այնուամենայնիվ դեկադանսի նշաններ էր տեսնում այն բանում, որ երաժշտությունը զարգանում էր ի հաշիվ պոեզիայի, և որին երաժշտությունը լափում էր պոլիպի պես։ Քրիստոֆը բողոքում էր, բայց երբ խորն էր մտածում, իրեն հարց էր տալիս, թե որոշ ճշմարտություն չկա արդյոք այդտեղ։ Գյոթեի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված առաջին լիեդները զուսպ էին ու ճշգրիտ։ Շատ չանցած, Շուբերտը նրանց է խառնում իր ռոմանտիկական սենտիմենտալիզմը, որը դրանք այլանդակում է։ Շումանը խառնում է Դերատի օրիորդի իր նվախկոտությունը, և մինչև Հուգո Վոլֆը, հետագա շարժումն ընթանում է դեպի շեշտված դեկլամացիան, անվայելուչ վերլուծությունները, սեփական հոգու բոլոր անկյունները քողազրկելու ձգտումը, սրտի գաղտնիքները բոլոր մեջտեղ էին հանվում, այն, ինչ լատրանի ոչի քղամիտ Հակասոֆոկլեսն ասում էր զուսպ խոսքերով, այսօր այդ որնում են իրենց մերկությունը ցուցադրող անամոթ մենադները։ Քրիստոֆը մի քիչ ամաչում էր այդ արվեստի համար, որովհետև զգում էր, որ ինքն էլ է վարակվել դրանով, և չուզենալով վերադառնալ անցյալին, նա իրեն վերակոփում էր անցյալի այն վարպետների հոգով, որոնք ունեցել են իրենց մտքերի գոռոզ համեստությունը ու մի մեծ կոլեկտիվ արվեստի զգացումը։ Այդպիսին էր եղել Հենդելը, երբ արհամարելով իր ժամանակի և իր ազգի լալկան բարեպաշտությունը, գրել էր ժողովուրդների երգած իր վիթխարահսկա խմբերքներն ու օրատորիաները, հերոսական էպոպեները ժողովուրդների համար։ Դժվարը ներշնչման այնպիսի թեմաներ գտնելն էր, որոնք կարողանային, ինչպես աստվածաշունչը Հենդելի ժամանակներում, ընդհանուր զգացմունքներ արթնացնել այսօրվա Եվրոպայի ժողովուրդների մեջ։ Այսօրվա Եվրոպան այլևս չուներ մի ընդհանուր գիրք, ոչ մի պոեմ, ոչ մի աղոթք, ոչ մի դավանանք, որոնք ընդհանուրի սեփականությունը լինեին։ Խայտառակություն, որ պետք է ջախջախեր այսօրվա բոլոր գրողներին, բոլոր արվեստագետներին, բոլոր մտածողներին։ Ոչ ոք չի գրել, ոչ ոք չի մտածել բոլորի համար։ Միայն Բեթովենն է թողել սփոփիչ ու եղբայրական մի նոր ավետարանի մի քանի էջեր։ Բայց միայն երաժիշտերը կարող են կարդալ, և մարդկանց մեծ մասը այն երբեք չի լսի։ Վագները փորձ կատարեց Բայրոյթի բլուրի վրա բարձրացնել բոլոր մարդկանց միացնող կրոնական մի արվեստ։ Բայց նրա մեծ հոգուն շատ էին հատուկ իր ժամանակի դեկադենտական երաժշտության և դեկադենտական մտքի աղտերը։ Սրբազան բլուրը եկան ոչ թե գալիլյացի ձկնորսները, այլ փարիսեցիները։ Քրիստոֆը շատ լավ էր զգում, թե ինչ պետք է աներ, բայց նրան պակասում էր համապատասխան բանաստեղծը։ Ստիպված էր բավարարվել իրենով, սահմանափակվել միայն երաժշտությամբ։ Իսկ երաժշտությունը, ինչ ուզում են ասեն, մատչելի լեզու չէ։ Հարկավոր է բարերի աղեղ, որպեսի հնչյունների նետերը թափանցեն բոլոր սրտերը։ Քրիստոֆը ծրագրել էր գրել առօրյա կյանքից ներշնչված մի շարք սիմֆոնիաներ։ Իմիջայլոց հղացել էր մի տնային սիմֆոնիա յուրատեսակ ձևով, բոլորովին տարբեր Ռիխարդ Շտրաուսի սիմֆոնիայից։ Նա մտադիր չէր կինեմատոգրաֆիական ճշգրտությամբ մարմնավորելու ընտանեկան կյանքը, կիրառելու պայմանական այն այբուբենը, ուր երաժշտական թեմաները հեղինակի կամքով արտահայտում են զանազան գործող անձանց, որոնք հետագայում շարժվեին բոլոր միասին, երբ նրանց հետևում ես սիրալիր աչքերով և ականջներով։ Այդ նրան թվում էր որպես մեծ կոնտրապունկտիստի գիտամանկական խաղ։ Նա ձգտում էր ոչ թե նկարագրել գործող անձանց կամ գործողություններ, այլ արտահայտել այնպիսի հույզեր, որոնք ծանոթ լինեին յուրաքանչյուրին, և որոնց մեջ յուրաքանչյուրը կարողանար գտնել իր սեփական հոգու արձագանքը, գուցե և զորավիգը։ Առաջին մասը արտահայտում էր սիրահարված նորապսակների լուրջ ու միամիտ երջանկությունը, նրանց քնքուշ զգայականությունը, հավատն ապագայի նկատմամբ, ուրախությունն ու հույսերը։ Երկրորդ մասը էլեգիա էր, երեխայի մահվան արթիվ։ Քրիստոֆը խորշանքով խուսափել էր կսկիցն արտահայտելիս դիմելու որևէ ռեալիստական պրպտումի։ Անհատական դեմքերն անհետանում էին, կար միայն մեծ վիշտը, ձեր, իմ, ամեն մարդու վիշտը, որևէ դժբախտության արթիվ, որ վիճակվել է կամ կարող է վիճակվել բոլորին. Այդ վշտի տակ կռացած հոգին, որից Քրիստոֆը վտարել էր լալկան մելոդրամայի սովորական էֆեկտները, ցավագին միջիչով բարձրանում էր հետզհետե իր տառապանքը Աստծուն զոհաբերելու համար. Նա քաջաբար շարունակում էր իր ճանապարհը հաջորդ հատվածում, որը սերտորեն շաղկապված էր երկրորդի հետ. կրակոտ մի ֆուգա, որի հստակ պատկերը և համառ ռիթմը ի վերջո համակում էին մարդու ամբողջ էությունը, և պայքարի ու արցունքի միջով տանում դեպի անխախտ հավատով լեցուն հուժկու մի քայլերք. Վերջին մասը պատկերում էր կյանքի մայրամուտը. Սկզբնական մասերի թեմաները այնտեղ վերստին Երևան էին գալիս իրենց հուզիչ վստահությամբ և անմար սիրով. Բայց այստեղ այդ թեմաները ավելի հասուն էին, թեև փոքրինչ ջարդված. Նրանք դուրս էին լողում կսկիցի ստվերներից. Լուսապսակ էին կապում և փարթամ, փթուն խուրձի պես դեպի երկինք էին ուղում կյանքին նվիրված սիրո հիմնը. Բացի դրանից, Քրիստոֆն անցյալի մեծ մատյաններում որոնում էր նաև պարզ ու մարդկային թեմաներ, որոնք խոսում են բոլորի սրտի հետ. Դրանից ընտրեց երկուսը, Հովսեփ և Նիոբե. Բայց այստեղ արդեն Քրիստոֆը դեմ էր առնում ոչ միայն բանաստեղծի բացակայությանը, այլև պոեզիայի և երաժշտության համադրման վտանգավոր խնդրին, որ ծեցվում է դարեր շարունակ, բայց դեռ չի լուծվել. Ֆրանսուազի հետ ունեցած խոսակցությունները նրան վերադարձնում էին դեպի այն մտահղացումները, որ նա մի ժամանակ գծել էր Կորիննի հետ, այսինքն այնպիսի մի երաժշտական դրամայի, որը միջին տեղն է գրավում ռեչիտատիվ օպերայի և խոսակցական դրամայի միջև. Ազատ խոսքի արվեստը միացած ազատ երաժշտությանը, մի արվեստ, որ այսօրվա ոչ մի արվեստագետի մտքովն անգամ չի անցնում, և որը ժխտում է վագներյան տրադիցիայով տոգորված հնամոլ քննադատությունը, ինչպես որ ժխտում է ամեն մի իսկապես նոր գործ, որովհետև այստեղ չպետք է գնային Բեթովենի, Վեբերի, Շումանի, Բիզեի հետքերով, որքան էլ նրանք հանճարեղ կերպով տիրապետած լինեին մելոդրամայի ձևին, եթե խնդիրը չի վերաբերում մի որևէ պատահական դեկլամացիան, մի որևէ պատահական երաժշտության կցելուն և ամեն գնով, ամեն տեսակի գեղգեղանքների միջոցով հասարակության կոպիտ ճաշակը գոհացնելուն. Ոչ, խնդիրն այստեղ վերաբերում էր մի նոր ժանր ստեղծելուն, որտեղ երաժշտական ձայները միահյուսվեին այդ ձայներին ազգակից գործիքներին և իրենց ներդաշտակ տներկները կրկնեին երաժշտության անուրջների ու տրտունջների արձագանքը. Ինքնին հասկանալի է, որ այդպիսի ձևը կարող էր կիրառվել միմիայն սահմանափակ թվով սյուժեների դեպքում, քանզի նրա կոչումը, հոգու ամենանվիրական ապրումները, նրանց բանաստեղծական բույրը Երևան հանելն է. Չկա ուրիշ մի արվեստ, որն ավելի խիստ և արիստոկրատական լինի, քան այն. Ուրեմն բնական է, որ այնքան էլ շանսեր չունենա ծաղկելու այնպիսի մի դարաշրջանում, որը հակառակ արվեստագետների ամեն տեսակի հավակնությունների տոն ստեղծում են նորելուկները և վուլգարները. Թերևս Քրիստոֆը Մյուստերից ավելի քիչ էր պետքական այդ արվեստի համար. Հենց նրա առավելություններն ու պլեբեյական ուժը խոչընդոտ էին հանդիսանում դրան. Նա կարող էր լոկ ըմբռնել այն, և Ֆրանսուազի օգտությամբ իրականացնել լոկ մի քանի ուրվագծեր. Հենց այդպես էլ նա երաժշտության վերածեց աստվածաշնչից մի քանի էջ, համարյա ոչինչ չփոխելով. Այն անմահ տեսարանը, երբ Հովսեփը հայտնվում է իր եղբայրներին, և երկար փորձություններից հետո, չկարողանալով հաղթահարել հուզմունքն ու խանդաղատանքը, մրմնջում է հետևյալ խոսքերը, որոնք արցունք են կորզել ծեր Տոլստոյից և շատ շատերից. «Չեմ կարող այլևս. Լսեցեք, ես Հովսեփն եմ. Հայրս կենդանի է դեռ. Ես ձեր եղբայրն եմ, ձեր վաղուց կորսված եղբայրը. Հովսեփն եմ,